VOA 1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Yani leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi ni wa 7 mwaka ni wa 2023, siku ni ya Jumatano, ambapo tumekuandalia mengi sana kwenye VOA Express, tukianzia nchini Rwanda, ambapo tutakuelezea kuhusu vijana wa kutoka mataifa ya nje wenye asili ya Rwanda ambao wametembea nchini kule, na vile vile tuna story pia kuhusiana na DRC ambayo Mkamiti najua unaifahamu vizuri.
Haswa ni kuhusiana na ile michezo kimataifa ya nchi zinazozungumza lugha ya Kifaransa. Basi nitakueleza muda si mrefu, endelea kutega sikio na VOA Express, kwani kuna mengi sana ya kuangalia katika michezo hii ya 9 ambayo inafanyika katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na mbona nisikueleze kwamba kando na taarifa za kimataifa, vile vile tuna muziki ndani ya VOA Express na baadhi yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari.
Haswa kwenye muziki, labda nikupe dondoo tu msikilizaji, tutakuwa naye Rayvanny akishirikiana na Diamond pamoja na Jux wanakuambia yaya. Kibao kingine ambacho tumekuandalia we msikilizaji hii leo ni Barnaba akishirikiana na Otile Brown wanakuambia Rockabye Baby. Haya, Rockabye Baby, basi hakikisha uondoke hapo ulipo tukikuendeshea hizi dakika 30 za VOE Express ambazo tunagusa muziki kutoka kila pande ya dunia. Tukiwa na mwongozaji wetu hapa studio Aida Isa, mambo ni mazuri. Haswa bila kupoteza wakati, tuanzie basi wapi huko?
Nchini Rwanda. Na nchini Rwanda ni kwamba taifa hilo wakati likizingatia kudumisha utamaduni na itikadi pia zake, waziri wa mambo ya nje, mambo ya kigeni na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Profesa Manasse Nshuti, ameanzisha programu au amefanya kikao na vijana 140 wa kutoka Rwanda ama wenye asili ya Rwanda wanaoishi katika mataifa ya nje. Vijana hawa wametoka mataifa kama vile Ubelgiji, kule Uingereza, Switzerland na mataifa mengine yaliyoko nje ya bara Afrika. Basi wakati wa mkutano huo uliofanyika hapo jana Julai 25, Nikombo walizungumzia tamaduni, wakazungumzia pia umuhimu wa kukuza lugha ya Kinyarwanda na vile vile kuwafunza historia ili waweze kujua walitokea wapi, maanake wengine ni wachanga na historia ya kina labda ya nchi ya Rwanda hawaifahamu vizuri. Basi ili tuelewe mambo yalivyokuwa na madhumuni ya kikao hiki, ninaye Edith Nivakwe ambaye ni kijana na mwanahabari kutoka nchini Rwanda. Hebu tueleze vizuri basi mambo yalikuwaje kuhusiana na mkutano huu wa vijana nchini Rwanda.
Ni kwamba sio kwa mara ya kwanza ambapo vijana kutoka nje ya nchi ambao ni Wanyarwanda wanakuja Rwanda kutembelea Rwanda na kujifunza mambo mbalimbali. Rwanda ni nchi ambayo inajali sana diaspora, kwa sababu wanachukulia diaspora kama naweza nikasema mkoa mwingine wa Rwanda, kwa sababu kwa hiyo Rwanda inaweka nguvu sana katika kuwalea vijana. Unakuta wengi wamezaliwa nje ya nchi kwenye nchi za diaspora, hawajui Kinyarwanda, hawajui mila na desturi za Rwanda. Kwa hiyo wanakuwa na muda, wanautenga, watoto wanakuja, wanafundishwa, wanafundishwa mila, wanafundishwa desturi, wanafundishwa, wanaonyeshwa nchi inatoka wapi, inaenda wapi, kwa sababu Rwanda imepitia changamoto kubwa sana kuanzia 99 Wanyarwanda wamekuwa wakimbizi.
Namna Nivakwe, labda tukiuliza pengine swala hili ni kwa nini linakuwa na umuhimu ama linatiliwa mkazo sana na serikali? Ni umuhimu gani ama madhumuni ni yapi ya kuitisha kikao hiki na vijana ambao wana asili ya Rwanda?
Wanyarwanda walikuwa wametembelea nchi mbalimbali au wamekimbilia nchi mbalimbali. Kwa hiyo baada ya kuanzisha uongozi ambao unawaleta Wanyarwanda kwa pamoja, wakasema vijana ni nguvu za kesho. Kwa hiyo unapomleta kijana kumfundisha mila na desturi, kumfundisha historia ya nchi yake, inamsaidia hata kama anapokuwa nje ya nchi kutosahau nini kinachoendelea nchini kwake, kutokana na kusahau nchini mwake. Kama tunavyoona kwenye nchi za Afrika, unakuta watoto wa Kiafrika, yeye anakuwa akijua kwamba nitaenda kutafuta maisha kwenye nchi za magharibi na nitabaki huko, anasahau kwamba ameacha nchi yake. Sasa huu mkutano na lengo lake kubwa ni kuwafundisha mila na desturi, kuwaonyesha nchi imetokea wapi, inaelekea wapi, na kuwapa ule upendo wa kuipenda nchi yao.
Asanti sana Nivakwe ukiwa kule Kigali. Labda tukukueleza kwamba mkutano au kikao cha vijana hao kitachukua siku nne kwenye shule ya Green Hills Academy ambayo iko kule Kigali, ambapo waziri Nshuti anasema kwamba ni muhimu zaidi kuzingatia lugha ya Kinyarwanda, ambapo pia wanafunzi wale, na sio wanafunzi, vijana watafunzwa tamaduni na watatembezwa kwenye makavazi ya kitaifa, na vile vile kufunzwa zaidi kuhusu uzalendo wa taifa lao kwa nia ya kuwapa mizizi iliyokita zaidi kwa taifa lao la Rwanda.
TikTok. Ime Pascal Mongo Lukota. Gouverneur Zibandu Nungidi. Sayombe Yelka. Excellence Nicolas Kasadi, l'argentier de la République. Maurice Matemo. Jigé Kamanda. Alain Bordal.
Haya basi, TikTok kama unavyosikia ndio wimbo ambao ulikuwepo hewani hivi sasa, na ndio bado unatusafirisha katika VOE Express wakati huu eh?
Ma vitu vizito vyote kifikangia Express. Unasikia kina Fabregas, Maestro, Felix, wazee kwa vitu hivyo. TikTok.
Sasa so, TikTok.
Sasa sijui kama kutatolewa mwingine utaitwa WhatsApp. Sasa inaonekana kama mwelekeo ni huu.
Inatupa nguvu ya kuendelea na kipengele kingine ndani ya VOE Express, ambapo sasa kwa kuwa ushamsikia Felix Wazekwa na Fabregas Maestro, ninakupeleka kinadharia tu katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika mji wa Kinshasa, ambapo mambo huko yanazidi kupamba moto. Ni katika maandalizi ya dakika za mwisho katika michezo ya kimataifa ya nchi zinazozungumza lugha ya Kifaransa, ambayo inaanza rasmi Ijumaa ya Julai 28 katika ardhi hiyo ya Kongo. Na tayari nchi kadhaa zimeshawasili huko, ikiwemo Burkina Faso, Togo, Benin na Niger. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kwamba imeimarisha usalama katika mji huo kwa ajili ya siku 10 hizi za michezo hii, huku kukiwa na takriban polisi 4,500 wa ziada wakisaidiwa na wanausalama wa serikali wanafanya kazi zao. Ni kulingana na mratibu wa michezo hii, Isidore Kwanja ameeleza. Na vile vile ielezo ifahamike kwamba nchi 30 zinatarajiwa kushiriki katika michuano hii, na kwamba mwaka 2019 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ilitakiwa iwe mwenyeji wa michuano hii na haikuweza kufanyika, ni kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo pia kuwepo na kutokuwa na maandalizi ya kutosha, na hali kadhalika kuingia kwa janga la COVID-19, basi michuano hii haikuweza kufanyika, na inafanyika kila baada ya miaka minne, ambapo inajumuisha michezo pamoja na utamaduni. Nchi zote hizo zinakutana, zinacheza michezo mbalimbali ikiwemo soka, na pia kukuza utamaduni wao wa kuzungumza lugha ya Kifaransa. Na kama tunavyofahamu, basi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kuna mapigano ya hapa na pale, lakini katika mji wa Kinshasa wenyewe inaelezwa kwamba hali imeimarishwa. Kwa hiyo usalama upo wa kutosha. Japokuwa pia wakati huo, kulingana na ripoti kutoka shirika la habari la Reuters, linasema kwamba kuna changamoto ambazo za hapa na pale, maandalizi hayakuweza kukamilika kama inavyotakiwa, ambapo baadhi ya nchi hizi ndizo zitaji ambazo tayari wachezaji wake wako pale, kulikuwa kuna itilafu ya ukosefu wa maji ya moto katika vyumba ambavyo wamefikia. Na tumejaribu kuwatafuta wazungumzaji katika serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ili kuweza kuthibitisha hili, lakini hatukuweza kufanikiwa. Lakini juhudi zitaendelea kuwatafuta ili kuona kwamba sasa hali imefika vipi, na ikumbukwe kwamba ni Ijumaa, ni kesho kutwa tu ndio maandalizi haya, michezo hii inafunguliwa rasmi.
Na nilipokuwa nikipekua pekua, niliona kwamba kuna baadhi ya mataifa ambayo yamepunguza wanariadha wao wanakaoingia nchini, na wakati wa sababu za kiusalama, wakisema kama kwa mfano walikuwa na wanariadha 20, labda watakuja nusu yao ili wawe na idadi ndogo watakaweza kuidhibiti kiusalama. Haya, tutaendelea kuangalia zaidi kuhusu michezo hiyo, maanake ni hafla kubwa ikifanyikia kule DRC.
Haswa ni siku kumi, kwa hiyo siku kumi ni nyingi haswa kwa nchi hiyo kuwa mwenyeji wa mataifa haya takriban 30 ambayo yanashiriki. Kwa hiyo basi tutazidi kufuatilia na kukuhabarisha wewe msikilizaji wa VOA Express kile kinachoendelea DRC. Tupate burudani ya muziki hivi sasa. Lakini kabla ya muziki, naona tayari msikilizaji ulikuwa tayari kabisa kupata burudani ya muziki. Haya basi, sikiliza habari muhimu za dunia, habari zilizohakikiwa kutoka hapa VOA Express.
Duru kadhaa za usalama zimesema mapema leo kwamba baadhi ya maafisa wa ulinzi wa rais wa Niger walikuwa wamezingira ikulu ya rais katika mji mkuu wa Niamey. Ripota wa shirika la habari la Reuters aliona magari ya kijeshi yakifunga lango la ikulu ya rais. Ufikiaji wa wizara zilizo karibu na ikulu pia ulikuwa umezuiwa, vyanzo vya usalama vimesema. Afisa mmoja katika afisi ya rais alisema wafanyakazi wa ndani ya ikulu hawangeweza kufikia afisi zao. Haikubainika mara moja ikiwa rais Mohamed Bazoum alikuwa ndani. Matukio ya leo katika ikulu yanaleta kumbukumbu ya mapinduzi ya kijeshi ambayo yamezikumba nchi jirani za Mali na Burkina Faso tangu 2020.
Wizara ya ulinzi ya Uingereza ilisema Jumatano kwamba Russia imebadilisha mkakati wake wa kijeshi katika bahari ya Black Sea, na kuongeza kuwa kuna uwezekano vikosi vya Russia vinajiandaa kufunga njia za kutoka Ukraine. Wiki iliyopita Russia ilijiondoa katika makubaliano ya takriban mwaka mmoja yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa na Uturuki, ambayo yaliruhusu kusafirishwa kwa usalama kwa nafaka kutoka bandari za Black Sea za Ukraine. Kabla makubaliano hayo, uvamizi wa Russia kwa Ukraine ulikuwa umesimamisha mauzo ya nafaka na kusababisha mzozo wa chakula duniani.
Mwanadiplomasia mkuu wa Ukraine Dmytro Kuleba leo ametembelea Liberia katika ziara yake ya tatu barani Afrika, wakati Ukraine ikiwa kwenye vita na Russia, ambayo inajiandaa kwa mkutano wa kilele na viongozi kutoka bara hilo wiki hii baada ya kuvunjika kwa mkataba wa nafaka wa bahari ya Black Sea. Ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, ambayo ni ya kwanza kama hiyo katika historia ya diplomasia ya Ukraine kulingana na wizara ya mambo ya nje, inafanyika huku kukiwa na msukumo wa pamoja wa Kiev kupinga ushawishi wa Russia barani Afrika na eneo la kusini mwa dunia kwa ujumla. Kuleba anatarajiwa kufanya mazungumzo na viongozi wa Liberia kujadili kuhakikisha mauzo ya nafaka ya Ukraine barani Afrika, pamoja na maono ya amani ya Ukraine yaliyowekwa na Rais Volodymyr Zelensky, wizara hiyo imeongeza.
Maafisa wakuu wa kijeshi wa Marekani na wanadiplomasia wiki hii wameanza msukumo mwingine wa pamoja dhidi ya ushawishi wa China katika eneo la Indo-Pacific, wakitumai kupanua mikataba ya usalama na mataifa muhimu ya visiwa vya Pacific Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin aliwasili mjini Port Moresby nchini Papua New Guinea leo Jumatano kwa mfululizo wa mikutano na waziri mkuu wa nchi hiyo pamoja na maafisa waandamizi wa ulinzi. Ziara ya Austin nchini humo, ya kwanza kufanywa na waziri wa ulinzi wa Marekani aliye ofisini, inakuja miezi michache tu baada ya nchi hiyo hizo mbili kutia saini mkataba wa ushirikiano wa ulinzi uliokusudiwa kutumika kama mfumo wa kuimarisha uwezo wa vikosi vya ulinzi vya Port Moresby na kuanzisha uwepo wa jeshi la Marekani na vikosi vya mzunguko kwenye kisiwa hicho.
Tizo ya kod ila pesa ya pombe na shisha sikosa. Najua na vipengele watu wanapiga hoja, ila kuonga mademu wazuri sichoka. Yeah, kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumlepa kama fupa sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi. Tumlepa kama fupa sisi ndo mafisi. Sawa nimeachika ila naburudika. Sipangiwi na mbwa yoyote, pesa inatumika. Nimeachika naburudika. Sipangiwi na paka yoyote, pombe zinamwagika.
Haya majiko
zikisha zikisha mwaka tano tano zikisha zikisha bebe kijipitisha usiku mboga na ichumbisha chumbisha.
Hey, wanajita wanging kati bebe zao tunazila chinging. Hey, babi show bling bling kati kulamba lingsi kitandani noingling.
Let it see boy wanda ting romanti shoka mpim
ambiye siye mwa
kawa upaka
wakifuze zungumza
kwa mipaka
kumu wake kufosi wa
shanaka
shumbo zake mwenyewe
kaitaka.
Kama umemchoka tuachie sisi.
Haya 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 haya, ndio hayo mambo unaomsikia Rayvanny wakishirikiana na Diamond na Jux. Wanasema nini? Yaya. Kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umefika, ambapo
je, ni sawa wazazi kuamua hatima ya watoto wao kielimu na kimaisha?
Ili tupate kufahamu zaidi na pia kusoma baadhi ya maoni yamemiminika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, kwanza kabisa tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Karibu sana kwenye barazani. Hebu tueleze. Simu yake kapotea, lakini nakwambia hakika tutamtafuta. Tunapomtafuta tena kwa sababu matatizo ya kiufundi wakati mwingine yanaleta shida. Tusome baadhi ya maoni yaliyoko kwenye ukurasa wa Facebook.
Thomas Mayunga mwana Loresia anapatikana Geita nchini Tanzania amesema hapana, sio sawa, mtoto ndiye mwenye maamuzi kipi anapenda. Wazazi kazi yao ni kutimiza ndoto za mtoto.
Manliga anasema mzazi ndio kila kitu. Sio ndio mtoto anafaa kuchangia mawazo ya mzazi, ndio mzazi ajue kama mtoto amekuwa kimaisha au amekuwa mtu mzima. Hapo hata mtoto akisha jumlia kimaisha, mzazi hana shida juu tayari amemlea mwanawe. Kwenye laini ya simu nafahamishwa msikilizaji wetu amerudi. Karibu sana, taja jina lako, sehemu unakotokea na utoe mchango wako.
Kwa majina naitwa John, nimetoka Kenya.
Habari za Kenya, John?
Mzuri, tunaendelea vizuri.
Haya basi, tunaomba mchango wako kuhusiana na swali la barazani ambalo linasema je, ni sawa wazazi kuamua hatima ya watoto wao kielimu na kimaisha?
Ndio, ni hatima, kwa sababu unakuta mtoto saa hii lazima mzazi atulike na mtoto, kwa sababu mtoto mzazi ndio anaweza muonyesha mtoto kitu mbaya na ile nzuri. Kwa hivyo wazazi ndio lazima wafuatilie watoto wao vile wataende watadelewa.
Lakini sasa John, iwapo tuchukulie wewe, tunazungumza hivi sasa, wewe ni mzazi na una mtoto wako ambaye pengine yeye anapenda sana kucheza mpira, soka. Lakini wewe John kama mzazi unataka mtoto wako aende akasome awe mwanasheria, hapo unafanya nini?
Hapo kwa mtoto unaweza mpea mtoto afanye kazi yenye unaona vile anakuwa anataka kufanya hiyo kazi. So, kama mtoto anataka kusoma unaweza mpea asome, ama unaweza mpea afanye kazi yenye unaona vile yeye anapendelea kufanya.
Kwa maana hiyo basi, kwa njia moja au nyingine, pengine tutakubaliana kwamba ni sawa mzazi kumpatia fursa mtoto kielimu na kimaisha, mtoto achague kwamba anataka kusoma nini na anataka maisha yake yawe vipi.
Ndiyo, ni nzuri, ndio mtoto naye asikuja akalamu wazazi akasema ni nimelazimishwa hivi, ndio maana sijafaulu kwa hili ambalo ninafanya kwa sasa. Kwa hivyo ni hiyo, ni mzuri mzazi apee mtoto afanye kile anacho kiona huyu mtoto anataka kufanya hiki, ama ni kusoma, ama ni kucheza mpira, ama ni kufanya vile anaona kwa huyu mtoto yake. Hii ndio inampendeza yeye mzazi, na hii ndio ina mtoto naye anaona inamfurahisha.
Shukrani sana John kwa mchango wako. Naendelea kutusikiliza hapo ulipo kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika radio shirika ambazo zinajumuika nasi hivi sasa katika kipindi hiki cha VOA Express. Tunaendelea kukusomea maoni ambayo pia umeandika hapa.
Sudi Gema, naona unasema kwamba ndio, kwani hatima ya maisha ya watoto inaanza kipindi cha umri mdogo sana, hivyo maisha yao huamuliwa na wazazi, ila kuna umri unafika wazazi hawapaswi kuamulia tena watoto wao.
Basi nasoma ujumbe kutoka kwa Peter Rito, anasema wazazi wana jukumu la kufadhili na kufanikisha masomo ya wanao na hata kuwapa maelekezo ya jinsi watu watakavyokuwa watu watoto wenye busara kwa maisha yao ya baadaye, lakini sio vyema kutoa amri na masharti kwa mkondo ambao maisha ya watoto wao yanabadilika kila kuchao.
Basi asanti sana, muda hauruhusu tukasoma yote, lakini nawashukuru Lema DS, Martin Kanonsa, Timothy Ngaira kutoka Kitale, John Kea, Golikoza Magabe, Vincent Biange, miongoni mwa wengine wengi. Endeleeni kusikiliza VOA Express. Basi hapa namkaribisha Banaba wakiwa na Otile Brown, wanasema lokabai
baby.
Sitajishuka kama upo kando yangu, ikishika na amini unasaidia moto fire. Sasita kidari kiuno kintaya, skin chocolate ya na wa Ulaya, umeupige mwingi mama you on fire. Angelina lokabai, she is from Bunguda, Mama Samia kule Karwe Kai. Girl, I love you till I die. Umitawala kini kota mapenzi la kusiridiki, nimezama kwa kisima chenye kina kirefu, tena nitalipa mshara we meneja wa moyo wangu, dokta wa presha na stresi unanituliza. Tonight, baby,
Haya basi, ndivyo mambo yanavyozidi kwenda tukiwa tunaelekea ukingoni, na kama unavyofahamu siku ya Jumatano tunakuletea kipengele cha masuala ya teknolojia. Na leo hii ndani ya studio hapa tunaye BMJ Muridhi ambapo yupo tayari kutupa kile kinachoendelea. Kama unavyofahamu basi msikilizaji, ni kwamba yule mmiliki wa mtandao wa Twitter Elon Musk hapo juzi kati amesema kwamba ana mpango wa kubadilisha nembo ya mtandao huo kutoka ndege kwenda kwenye alama ya X. Sasa BMJ, nini kinachoendelea? Manake inasemekana kwamba kuna makampuni mengine ambayo yalikuwepo yanashiriki pale, lakini hayakuhusishwa katika mchakato wa ubadilishaji masuala haya. Tupatie.
Safi kabisa mkamiti, ni umeataja tena vizuri sana. Kwanza kabisa swala hilo la makampuni ambayo yamekuwa yakihusishwa na kampuni hiyo ya Twitter, mengi yameeleza kwamba huenda yakaenda mahakamani kwa sababu ya ule mpango wa biashara ambao hii nembo mpya na baadaye, kwa sababu Elon Musk mwenyewe amesema huenda akabadilisha jina kabisa ikawa kwamba ni X, ule mpango alionao wa biashara inakuwa ni mpango ambao haukuwepo hapo awali. Kwa hivyo hapo pana changamoto, lakini changamoto nyingine ambayo ni kubwa hata zaidi ambayo inatarajiwa kulingana na wachambuzi wa masuala ya teknolojia hapa Marekani ni kwamba ile alama ya X yenyewe kuna hali ya kusintofahamu kutokana na kwamba kuna makampuni ambayo tayari yalikuwa yamesajili. Kuna makampuni yapatayo kulingana na mtandao wa Reuters ni kwamba kuna makampuni yapatayo 900 hapa Marekani peke yake ambayo kwa njia moja au nyingine yamesajili alama ya X katika makampuni hayo. Na moja ya makampuni ama mbili mawili ya makampuni hayo ni pamoja na Meta na vile vile Microsoft. Kwa hivyo utaona kwamba wachambuzi wanasema huenda kukawa changamoto mahakamani ama changamoto za kisheria kufuatia hatua hii. Kwa hiyo hatujaona mwisho wa swala hili.
Na BMJ, labda pengine kuna dalili zozote kwamba baada ya mabadiliko yanayofanywa na Elon Musk, kampuni hiyo itatoa ushindani mkubwa wa mitandao kwa Threads inayomilikiwa na kampuni ya Meta?
Ni vigumu kujua Kamau, kwa sababu mvutano huu kama unavyojua umekuwepo tangu walipotangaza Meta, kampuni ya Meta, kwamba wanakuja na mtandao wao. Lakini kujibu swali lako moja kwa moja, hivi karibuni kampuni hii ya Twitter kwa sasa imetangaza kwamba inapunguza kwa 50% wale ambao ama malipo ya wale ambao wanatoa matangazo yao, wanataka matangazo yao yawekwe kwenye mtandao wao. Hii ni njia mojawapo ya kujaribu kuwavutia wengi ambao wangependa kushiriki ama kuwa katika mahusiano na kampuni hii ikiwa na alama mpya hii ya X. Kwa hiyo ni moja tu ya mambo ambayo yanaendelea ukiwa bado ni mvutano unaendelea.
Asante sana BMJ na masuala ya teknolojia, kwa kweli ni jambo ambalo litafuatiliwa kwa kina na mkamiti. Tutaona makampuni haya ama vigogo hawa wawili watafikishana wapi, Threads na Twitter au X kwa sasa.
Tuangalie
swali la leo tunapoendelea kukamilisha sasa VOA Express.
Aswaje watu wanaomaliza vifungo vyao gerezani wanapewa nafasi nzuri ya kurejea katika maisha yao kawaida katika jamii? Haya, namuona Kaisi Musa. Kaisi yeye anapatikana huko Dar es Salaam, Tanzania. Anasema gereza ni chuo cha mafunzo, ingawa sio wote wanaofungwa wanakuwa na makosa ya kweli. Walio wengi hufungwa kwa kusingiziwa na wengine kwa kutokujua sheria, lakini pindi wanaporudi uraiani wengi wao hurudia makosa na kujikuta wanarudishwa tena gerezani. Hivyo serikali inatakiwa kuliona hili na kuwapatia semina elekezi wale wote wanaonekana wanakaribia kutoka nje ya gereza.
John Oswald anasema tatizo wengine urejea wakiwa wameharibika zaidi na hawapendi kubaki uraiani, hivyo ndani ya muda mfupi hukosa tena na kurejea jela. Pengine unahitajika utafiti zaidi kufahamu kama kweli jela ni sehemu ya kurekebisha tabia za watu au kuharibu zaidi.
Muhammad Charo yeye anatokea pwani ya Kenya, anasema ndio wanapewa fursa nzuri, lakini pia naona na muda pia haupo rafiki kwetu, basi ni kuache ukipata kibao hicho cha siku hapa studio. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, upande wa pili alikuwa ni Aida Isa. Pia tumeshirikiana, msimamizi ni Meri Mgawe. Asante kutusikiliza.
Najua na vipengele watu wanapiga hoti, ila kuonga mademu wazuri sichoki. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumlepa kama kufa sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi. Tumlepa kama kufa sisi ndo mafisi. Sawa nimeka ila na burudi.